Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Mă bucur, dragi prieteni, să ne reîntâlnim la emisiunea Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor doctorand Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Continuăm, pentru că în ediția de data trecută am făcut un prim pas în prezentarea umanității Domnului Iisus Hristos. Un subiect foarte important în cristologie și în același timp dificil. Am văzut că Pavel îi avertizează pe cei care auziseră Evanghelia, dar începuseră să se îndepărteze de ea și să se apropie din nou de iudaism, îi avertizează că își pot pierde mântuirea. Însă apostolul are să le spună mult mai multe cititorilor săi decât doar aceste avertismente și îndemne aspre. O să vedem la un moment dat și niște avertismente mai dure pe care le scrie Pavel în epistolă. El știe, de fapt, în momentul în care le scrie, că oamenii aceștia, evreii creștinați din vremea lui, trăiesc niște sentimente confuzii, au dubii. Ce le spune el?
Da, este un subiect foarte complicat, pentru că riscul căderii sau întoarcerii la iudaism, la ce înseamnă legalismul iudaismului de atunci, era foarte mare, pentru că în primul rând avem de-a face cu, să spunem, rușinea de a fi asociați cu Iisus Nazaret. Dacă ne gândim la nașterea sa, în primul rând, pentru mulți încă era destul de ciudată ideea naște din fecioară. Dacă ne amintim, în Evanghelia după Ioan avem un episod în Ioan 8 când îl acuză pe Hristos spunând: noi nu suntem născuți din curvie. Era o aluzie foarte clară la nașterea lui din fecioară, pentru că nimeni nu credea în mod real în acest lucru. Adică, de vreme ce saducheii nu credeau în minuni, în tot ce se întâmplă supranatural, normal că și acest tip de naștere era ciudat. Adică, cum să se nască din fecioară?
Talmudul încă cuprinde lucrul acesta. Tot așa îl prezintă.
Da, și pe fondul acesta, normal că foarte mulți vedeau acțiunile lui Iisus ca fiind mai degrabă un rod al unei frustrări pe care el o are de a-și depăși condiția de bastard. Și normal că și ucenicii lui au suportat consecințele la nivelul disprețului. Dincolo de acest aspect era și problema răstignirii. Adică nu doar ideea că a murit ca martir. În viziunea multora din popor, el nu era un martir, era doar unul dintre tâlharii care au fost răstignit. Pentru că ideea de tâlhar nu presupune doar să fii hoț la drumul mare, presupune să ai și anumite probleme teologice, un comportament care nu era adecvat gândirii majoritare. Și în acest context, chiar răstignirea între cei doi tâlhari a presupus din partea liderilor o plasare într-o categorie aparte. Și în acest context era complicat pentru niște ucenici să își asume credința într-unul care a fost răstignit ca tâlhar. Acum, e adevărat că evenimentul învierii a schimbat foarte multe lucruri. Cumva învierea lui Hristos a dărâmat toate argumentele nepotrivite ale fariseilor, ale saducheilor, ale cărturarilor. Însă se pare că acești oameni care au devenit creștini încă păstrau aceste elemente și este interesant că dorința de a merge către iudaism din nou se putea asocia cu o necredință în privința învierii, pentru că odată ce tu ți-ai asumat învierea ca un fapt real, atunci tot ce înseamnă iudaism, cu toate lucrurile care n-aveau de-a face cu noua credință, ar fi trebuit date la o parte. Însă se pare că mă rog, există probleme. Apoi, un alt element care apare, concepția despre mântuire era foarte diversificată. Pentru noi astăzi care trăim în zona creștină, cumva a devenit destul de clar că suntem mântuiți doar prin Hristos. În cea mai mare parte, bisericile creștine acceptă acest lucru. Dar atunci erau mai multe intersecții ideologice. Nu vorbim doar despre iudaism versus creștinism, vorbim și de filozofii care existau atunci, vorbim de epicureanism, vorbim de stoicism, de filozofii care percepeau mântuirea într-un fel anume. Și în acest context, pentru foarte mulți, mântuirea nici măcar nu conta, pentru Saduchei, de exemplu. De vreme ce Saduchei nu credeau în înviere și că totul se întâmplă pe pământ, conceptul de mântuire presupunea mai degrabă una etnică, de perpetuarea neamului evreiesc, atât. În rest, individul nu avea nicio relevanță. Nu contează dacă mor sau trăiești mai mult, îți duci viața cât poți mai bine, dar important este să se perpetueze neamul, etnia. Ori, n-a fost simplu, pentru că noi am învățat că mulți preoți veneau la Domnul. Și normal că acești preoți nu se debarasau dintr-o dată de toată această moștenire teologică. Și în acest context rămâneau anumite idei pe care urmau să le îndepărteze sau să le găsească o clarificare. Și problema mântuirii era foarte complicată. Pavel chiar vorbește de faptul că dacă noi refuzăm o mântuire așa de mare, cum vom scăpa? Mântuirea despre care Pavel vorbește în toate epistolele sale și vorbește și în Evrei este mai mult decât o salvare doar personală. Înseamnă un program al lui Dumnezeu de a remedia totul, și individul, dar și însăși natura, pământul să fie vindecat. De aceea în Roman el spune că și firea așteaptă cu nerăbdare descoperirea Fiului lui Dumnezeu. Este foarte important acest aspect și de aceea cred că Pavel încearcă în Evrei să ne ofere și o soteriologie foarte bine fundamentată, astfel încât să înțelegem, descoperim că sunt legate. Dacă nu ai o cristologie bine conturată și una biblică, ai probleme în a înțelege soteriologia. Și toate aceste lucruri se leagă și de conceptul despre păcat, adică sunt foarte înălțuite, adică vorbim de o sistematică aici, pe care trebuie să o avem pusă la punct, și Pavel încearcă să le clarifice acest lucru în mintea lor. Și vom vedea că și problema păcatului este destul de serioasă în gândirea acestor oameni care încercau să se întoarcă spre iudaism, pentru că dacă nu credeau că păcatul înseamnă că ești condamnat în fața lui Dumnezeu și că faptele bune pe care le faci nu au niciun rol de răscumpărare, că de fapt doar o moarte te poate răscumpăra, dacă nu înțelegeau acest principiu, legalismul era foarte plauzibil. Și cred că același lucru este valabil și astăzi. Mulți oameni care astăzi resping sacrificiul lui Hristos, chiar în creștinism, dacă vorbim despre teoria ispășirii ca influență morală, adică, mă rog, Iisus a murit ca să ne fie un exemplu, teoria influenței morale, nu merg pe ideea sau nu văd eficiența și necesitatea unei morți în locul nostru. De aceea acești oameni puteau pleca așa de repede din creștinism și să meargă spre legalism, iarăși pe iudaism, pentru că nu vedeau de ce trebuie să moară cineva pentru noi. Deci dacă nu ar trebui să moară nimeni pentru noi, că n-ar fi neapărat nevoie, nu cumva iudaismul este mult mai bine pus la punct? Și aceștia erau oameni care gândeau, erau niște mici filozofași. Să nu uităm totuși că Saduchei, care erau mai cumva mai importanți în acest punct de vedere, ei erau foarte îmbibați de gândirea greacă. Ei acceptaseră o elenizare mult mai accentuată decât fariseii. Și în acest context, normal că apar astfel de probleme.
E foarte interesant că oamenii aceștia au devenit creștini pentru că și-au însușit speranța creștină. Numai că la un moment dat au început să-și o piardă. Și odată cu pierderea acestei speranțe, evident că drumul lor era înapoi către iudaism. Însă afirma că cei mai mulți dintre oameni n-au o speranță reală. Nu este până la urmă lucru cel mai rău care se poate spune despre ei. Însă este un lucru trist să te întorci din direcția aceea bună către ceea ce a fost înainte. Ce opinie aveți despre lucrul acesta în raport cu ceea ce zice Pavel?
Da, este foarte, foarte interesant acest lucru. Chiar în Efeseni 2:12 găsim un pasaj în care Pavel vorbește că cei care sunt fără Hristos sunt fără nădejde, fără Dumnezeu în lume. Este foarte important să facem distinție între a avea speranță și a considera că ai o speranță. Nu toți cei care îți spun speranță, adică au o speranță în viață, o au și în realitate. La ce mă refer? Sunt destul de multe religii pe pământ. Au fost și în vechime și religii care au dispărut și religii care sunt și sunt o sumedenie de religii. Vorbim de creștinism, vorbim de iudaism, vorbim de islam, dacă vorbim de cele monoteiste, vorbim de hinduism, budism, șintoism, sunt mai multe, sunt și religii animiste. Toate au un sistem sau o doctrină soteriologică despre mântuire, o concepție. Dacă, de exemplu, vorbim despre budism, nirvana, care presupune dispariția oricăror dorințe, nevoi, te cufunzi, practic, în spiritul universal și tu, practic, dispar ca entitate. Pentru ei asta e mântuirea. Nu este mântuirea persoanei. Asta nu e mântuirea persoanei. Pur și simplu, tu nu mai existi.
Fără identitate.
Cu alte cuvinte, răul ar presupune ca să-ți dorești un lucru. Răul e asociat cu individualizarea. Pentru că în momentul în care tu ca entitate îți dorești un lucru, tu te individualizezi, adică tu te desparti. Este cumva foarte, foarte asemănător cu ce spune gândirea greacă, mai ales platonică, atunci când vorbea de sufletele care s-au desprins, care n-au mai privit la Dumnezeu, la unul, unul era Plotin, la Dumnezeu și au privit către ele însele și atunci au căzut în trupuri. Cam asta a fost, adică privirea către tine însuți. Da, e un soi de adevăr, pentru că vedem și în Geneza acest lucru. Însă, dacă spui că orice concepție de, sau tendință de individualizare a ta, de conștientizare a faptului că ești ființă separată de alții, înseamnă rău în sine. Pentru aceste popoare, aceste religii, răul nu este unul moral, ci este unul ontologic. Ceea ce Biblia nu ne oferă această perspectivă. Întâi a fost răul moral, când n-au dat de Dumnezeu și apoi ne-am născut în păcat. Este foarte interesant aici, dar au un sistem soteriologic, numai că este unul fals. Este unul iluzoriu. Adică, nu, până la urmă, dacă tu nu mai existi ca ființă, cum vei ști dacă ai fost sau nu mântuit?
Dar și în ceea ce privește speranța, lucrurile sunt diferite, pentru că la Pavel, dacă ne uităm, speranța nu este aceeași ca în filozofia greacă,
exact,
sau în general în concepția, exact, oamenilor. La el este o certitudine, pentru că se bazează pe făgăduința lui Dumnezeu.
Exact, adică aici nu vorbim despre lucruri incerte, cum o fi, nu știm. Nu, dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, în special în Noul Testament, observăm, de fapt și în Vechiul Testament, că centrul este Hristos. Mântuirea este pe baza lui și este o mântuire a noastră personală, mântuirea este individuală, de aceea nu observăm în Biblie o confundare sau o pierdere a individului în spiritul lui Dumnezeu, în universal. Nu. Vorbim de salvarea unor persoane. Asta e foarte important. De aceea Biblia este singura sursă ce ne oferă o imagine clară. Adică Pavel merge pe ideea să avem o speranță bine ancorată, una fundamentată, nu una iluzorie. Pentru că aici, până la urmă, nu este important confortul psihic. Pentru că fiecare religie îți propune un confort psihic. Însă, în momentul în care te confrunți cu finalul istoriei, vei descoperi că lucrurile n-au fost așa. De aceea, perspectiva biblică, și aici Pavel ne oferă aceste perspective, este una ancorată în Hristos. Adică speranța pe care o are un creștin este una reală, care nu se bazează pe individ, ci pe Hristos, ceea ce a făcut El pentru noi. Și în momentul în care Dumnezeu este cumva punctul de sprijin al speranței mele, Dumnezeu care e neschimbător, este singurul punct stabil în univers, atunci speranța este altceva. De aceea Pavel vorbește de acest lucru și mai mult decât atât, faptul că Hristos a realizat aceste lucruri, faptul că a înviat Hristos, ne arată că Dumnezeu va aduce până la sfârșit programul său de refacere a ființei umane și a lumii. Și acest lucru este foarte important. Adică nu ne bazăm pe un individ. Pavel era un misionar foarte important. El nu credea că creștinismul se bazează pe el sau pe... Nu, ci Hristos este baza noastră.
Noi vorbeam despre soteriologie. Soteriologie înseamnă că lui Dumnezeu îi pasă de om. că Dumnezeu are grijă de om, că Dumnezeu are o perspectivă luminoasă pentru om. Și atunci mă duc la Psalmul 8, unde psalmistul pune o întrebare extraordinară, aproape dramatică. Ce este omul să-ți aduci aminte de el sau fiul omului ca să-l cercetezi? Și pune aici față în față omul cu Dumnezeu. Ei, cum rezolvăm această extraordinară problemă de antropologie creștină?
Este foarte, e un pasaj foarte interesant. Este un citat din Psalmul 8. Este o expresie aici foarte, foarte frumoasă. L-ai făcut cu puțină vreme mai precis decât îngerii. Practic aici Apostolul Pavel creează o comparație între om, pentru că psalmistul David vorbește despre om. Și termenul din Septuaginta, pentru că citea Septuaginta, este foarte interesant. Acolo se poate traduce și cu l-ai făcut cu puțin mai prejos, dar poate fi tradus și în sens temporal, cu puțină vreme mai prejos. Interesant că traducătorii Septuagintei traduc cu puțin mai prejos, pentru că omul a fost cu puțin mai prejos decât îngerii. Dar aici apostolul ne oferă o perspectivă ușor schimbată. Hristos a fost făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngerii. Asta e interesant, pentru că aici e o dovadă foarte clară că Hristos nu își are începutul în Betleem, că Hristos nu este egal cu îngerii, și acest lucru este demonstrat destul de bine în capitolul 1. Dacă ne amintim, ultimul verset din capitolul 1 vorbea despre îngeri ca fiind duhuri slujitoare. Și acum observăm că Hristos a fost făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngerii. Și dacă ne ducem în Filipeni 2, acolo Apostolul Pavel ne spune că el a luat chip de rob. Da, adică a fost făcut om. Și aici este important să înțelegem că din perspectiva ontologică omul este mai prejos decât îngerii. Îngerii sunt duhuri slujitoare, sunt spirite. Noi suntem ființe trupești. Asta e important să înțelegem. Ființele umane deci nu sunt spirite pure. Cu alte cuvinte, ceea ce se vehiculează chiar în zona creștină, că omul este mai degrabă un suflet este un suflet întrupat, este o perspectivă nebiblică, una de surginte grecească. În niciun caz nu vorbim despre un suflet care căruia i s-a dat un trup sau a căzut în păcate și a fost întrupat și trupul este închisoarea sufletului. Nu, așa ceva nu există în Scriptură.
Deci au și ajuns grecii la ideea de metempsihoză tocmai pentru că au văzut această dualitate.
Da, mai degrabă Biblia ne prezintă omul ca fiind un trup însuflețit, un trup care a fost animat de Dumnezeu, un trup care primește o suflare de viață și devine cu totul un suflet viu. De aceea omul nu poate fi comparat cu îngerii din perspectiva aceasta ontologică. Chiar și aici pot fi discuții, dacă îngerii sunt numiți duhuri slujitoare, înseamnă că nu au trup sau noi nu percepem trupul lor. Este foarte complicată situația, pentru că noi suntem foarte furați de cuvântul duh. Un duh presupune neapărat lipsa trupului fizic. Este complicat acest aspect, nu intrăm în detalii. Însă este foarte, foarte interesant. Îmi place mult ce spune Blaise Pascal: omul este o trăiste gânditoare, toată demnitatea noastră așa are temelul în gândire. Asta e important. Nici nu trebuie să mergem în cealaltă extremă, care spune că omul este un animal cu rațiune. Totuși, nu l-aș numi animal. Chiar dacă noi poate avem anumite funcții care se aseamănă cu funcțiile de la animale.
Strict biologic, asta e.
Da, este principiul creației lui Dumnezeu. Însă trebuie să totuși să ne asumăm faptul că Dumnezeu l-a creat după chipul și asemănarea sa. Și aici e o discuție amplă. Noi am discutat acest lucru mai de mult. Când vorbim despre chipul lui Dumnezeu, un om, nu ne rezumăm doar la rațiune, doar la capacitatea de procreere. Este și aspectul structural chipul lui Dumnezeu, adică și forma care a fost făcuți ține de chipul lui Dumnezeu. Acel chip țelem din ebraică înseamnă statuie, adică Dumnezeu a avut un plan cu noi în această problemă. De aceea el a avut și o metodă specială de creare. Nu ne-a creat prin cuvânt, ci s-a plecat și ne-a modelat practic, ceea ce înseamnă totuși e un gest cu semnificație. Asta e foarte important. Și mai mult decât atât, dacă ne uităm la raportul creației omului, se observă că omul nu e produsul, eu știu, unei lupte între zei, așa cum găsim în alte cosmogonii. s-au luptat zei, și din lupta s-a întâmplat să existe pământul, marea, universul. Zei nu sunt niște ființe superioare, dar cu un comportament ca al omului. Dacă ne uităm în mitologiile păgâne, chiar și la greci, care erau mai filozofi totuși, zei erau foarte capricioși. Dacă ne uităm atent, ei erau mai degrabă proiecția unor comportamente umane, dar duse la extrem. Și să ai un comportament răzbunător, cum era Hera, dar să ai și puteri de zeu, atunci era o combinație nepotrivită. Adică este foarte interesant acest aspect. Biblia ne oferă o altă imagine. Că noi suntem mai degrabă nu produs, suntem un plan al lui Dumnezeu, nu la voia întâmplării am apărut, și un plan făcut din dragoste. Ceea ce schimbă total perspectiva. Și dacă suntem creați de un Dumnezeu al dragostei, acest Dumnezeu se ocupă să ne și salveze din păcatul în care ne-am afundat. Și asta este o mare... E foarte important. Și dacă suntem creați după chipul lui Dumnezeu, atunci o avem și o perspectivă nouă. Când spune Scriptura, foarte frumos, spune că l-ai făcut cu puține vreme mai prejur decât îngeri, l-ai încununat cu slavă și cu cinste, l-ai pus peste lucrările mâinilor tale, toate le-ai supus sub picioarele lui. În adevăr, dacă i-ai supus toate, nu i-ai lăsat nimic nesupus. Totuși acum, însă nu vedem că toate sunt supuse. Se observă aici că Pavel face o distinție între ce se întâmpla în planul lui Dumnezeu ideal și ce e acum, că nu toate sunt supuse. Și aici intrăm în detalii foarte interesante, că dacă mergem pe ideea de supunerea pământului, omul are impresia că și-a supus pământul, dar nu e așa. Mai ales în condițiile păcatului și dovadă, această pandemie este o dovadă foarte clară că omul este îngenunchiat de un virus microscopic. Adică nu cred că în acest capitol omul se poate lăuda că este cea mai puternică ființă de pe pământ. Bine, virusul nu e ființă, nu este viață, dar nu putem spune că am supus pământul. Și dacă am fi încercat, este o supunere forțată și în contextul păcatului e mai mult o exploatare nepotrivită a pământului. Sunt foarte multe elemente care apar aici, însă îmi place că Hristos vine ca un model de om, cu adevărat omul nou, nu omul lui Nietzsche, dar omul nou care arată ce înseamnă să trăiești ca om fără păcat, comportamentul lui Hristos față de natură, animale, tot ce înseamnă viața de pe pământ, ne arată cum trebuie să se comporte Adam și Eva și cum trebuie să se comporte omul în raport cu creația.
Domnule pastor, dragi prieteni, luăm aici o scurtă pauză muzicală, revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii. revenim, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Și vorbim despre umanitatea Domnului Iisus Hristos. Vedem, domnule pastor, din Scriptură și lucrurile sunt foarte clare că Dumnezeu a creat toate lucrurile care să îi le supună omului, pentru că l-a creat pe om, această coroană a creațiunii lui, ca să fie stăpân în lumea aceasta în care l-a pus. Însă, acum vedem că lucrurile s-au schimbat și că natura aceasta nu este cu adevărat supusă omului așa cum a fost ea gândită de la început. Asta însă nu înseamnă că Dumnezeu a renunțat la planul său original, la planul său inițial. Ceea ce a stricat totul este păcatul pe care omul l-a acceptat în viața lui în momentul în care s-a lăsat păcălit de Satana. Prin ce? Prin neascultare. Și în felul acesta a pierdut o mare parte a stăpânirii sale. De aceea și este așa de vulnerabil în fața acestui virus despre care vorbeați dumneavoastră înaintea pauzei muzicale. Însă Dumnezeu nu s-a dat bătut. Cum să se dea Dumnezeu bătut? El care este Creatorul. Așa că are un plan prin care rezolvă toate lucrurile. Vă rog să ne vorbiți despre aspectul ăsta.
Da, este foarte interesant că în planul pe care l-a făcut pentru crearea omului, Dumnezeu l-a creat diferit de îngeri. L-a creat cu capacitatea de procreere. Este foarte interesant. Adică putea să creeze Dumnezeu mai mulți indivizi și fie că se mulțeau altfel, fie că puteau să crească de la început câteva, eu știu, milioane pe pământ și să trăiască așa. Însă Dumnezeu a creat bărbat, femeie și interesant că atunci când a făcut plan, i-a creat după chipul său, parte bărbătească, parte femeiască, deci împreună formează chipul lui Dumnezeu. E interesant acest cuplu de masculin-feminin. Și în vederea procreierii, adică Dumnezeu avea în plan ca ființele umane să se dezvolte și această creștere și numerică. Îngerii nu pot face acest lucru, pentru că găsim în Evanghelie, atunci când saducheii l-au confundat pe Hristos cu problema învierii, dacă o femeie care a avut 7 bărbați pentru că toți murise între timp și s-a căsătorit, la sfârșit, când va fi învierea, ea cu cine va rămânea? Pentru că sunt 7 bărbați, toți morți, e înviere și acum o împart. Adică nu vorbim de poliandrie în ceruri și nici poligamie. Așa ceva nu există. Și sunt cazuri și cazuri. Adică pe pământ, faptul că Biblia ne oferă legitimitate în recăsătoria după decesul partenerului, demonstrează că sunt foarte multe cazuri la înviere când partenerul a murit de timp și s-a recăsătorit. Ce faci acolo, în ceruri? Hai, cei care au rămas necăsătoriți, am putea găsi soluția, domnule, îi se reuneți, dar cei care s-au recăsătorit, e foarte complicat. Și Hristos vine cu un răspuns foarte frumos, îi spune că la înviere nu se vor însura, nu se vor mărita, vor fi ca îngerii. Îngerii n-au statut marital, ei nu se căsătoresc. Nu, acum nu vorbim dacă sunt sau nu asexuați, nu e treaba noastră aceasta, nu vorbim...
Că s-a curs multă cerneală
da, și
problema
nu
asta.
Biblia nu vorbește nimic despre identitatea sexuală și nu comentăm. Nu găsim îngeroi și îngerițe. Nu, îngeri. Da, care este mai degrabă un rol, înseamnă sol. Dar oamenii sunt diferiți. Oamenii sunt diferiți. Cât vreme era pe pământ, și aici e interesant, la înviere nu se vor însura, nu se vor mărita. Dar până la căderea în păcat aveau această funcție. E interesant dacă Dumnezeu a avut în vedere și în preștiința lui știa cum va cădea în păcat sau așa a avut în plan, chiar dacă nu ar fi fost căderea în păcat, nu știm. Dar cert este faptul că această funcție a omului a fost perfectă pentru ca Hristos să se poată naște pe pământ. Adică planul mântuirii a unul foarte, foarte profund. Nu vorbim doar de prezența unei ființe celeste printre noi să ne învețe ce este bine, ce este rău. Nu vorbim doar despre un Hristos coborât în ceruri sau așa antropomorfizat ca în Vechiul Testament, care va fi răstignit. Nu vorbim de o naștere. Și de ce era important acest lucru? Pentru că nașterea fizică era cea mai mare dovadă că Hristos și-a asumat natura noastră. Dacă ți-a asumat doar un trup așa cum găsim și în filozofia greacă, zeul s-a întrupat sau, mă rog, și-a asumat un trup. Dacă găsim imaginea din Vechiul Testament când Hristos își lua chip de om și vorbea cu profeții, cu Avram a vorbit, cu Iosua, era altceva, asumarea unei înfățișări omenești. Însă aia nu putut numi întrupare. Întrupare înseamnă să devii ca natură. Asta e foarte important, adică deși vorbim în Vechiul Testament de o asumare a unei înfățișări omenești, nu putem vorbi de o dublă natură atunci. Dar după întruparea lui Hristos, pe nașterea sa, vorbim de o dublă natură. Practic, Hristos și-a asumat pentru veșnicie și natura umană. Asta este foarte interesant, pentru că în felul acesta el putea să fie ca noi, dar să se asemene cu noi în toate lucrurile, putea să înțeleagă ce înseamnă să ai părinți, tată, mamă, putea să înțeleagă ce înseamnă să ai frați, putea să înțeleagă ce înseamnă ascultarea de părinți. Cum mai să ne gândim, Dumnezeu ne spune, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Dar noi știm că Dumnezeu nu-ți oferă niciodată o poruncă pe care El însuși nu a respectat-o. Da, ca Dumnezeu El nu e supus unei legi, El însuși este legea, am putea spune. Dar prin întrupare El a demonstrat că este posibil. Cerința Lui a fost împlinită în viața Lui. Și asta e fascinant. El a împărtășit toate problemele pe care le-au împărtășit oamenii din timpul său și pe care noi le împărtășim. Probleme, sărăcie, foame, frig, oboseală, confruntarea cu ispita. E adevărat, acum nu intrăm în disputa cu natura lui Hristos, cum a fost ispitit. Nu, asta este subiectul nostru, dar e foarte important. Și mai mult decât atât, doar așa El putea să devină răscumpărător. Adică să devină om, să trăiască așa cum trăiește orice om și să aibă biruința acolo unde omul a eșuat. Dacă nu s-ar fi întrupat Hristos, nu ar fi devenit om, atunci nu știm în ce măsură victoria sa spirituală ar fi fost legitimă din perspectiva lui Dumnezeu.
Un statut real de om.
Exact.
Un statut real de om, nu doar o aparență de om.
De aceea el a devenit al doilea Adam, pentru că altfel nu putea fi un alt Adam.
Dacă cineva până acum, domnule pastor, n-a înțeles ce înseamnă a tot știința și preștiința lui Dumnezeu, iată că acum o poate înțelege prin întruparea lui Hristos, prin nașterea lui, care a fost posibilă pentru că Dumnezeu la început l-a creat pe om cu capacitatea de procreere.
Nu e o întâmplare că putem să vorbim despre viața în Hristos ca o nouă creație, așa cum a fost o creație la Adam, acum în al doilea Adam este o nouă creație. De aceea spune Pavel, dacă cineva este în Hristos, este o făptură nouă, ctisis în greacă, o creație nouă. De ce? Pentru că în Hristos noi repetăm creația păstrând limitele analogiei, da? Vorbind de o nouă creație, vorbind de un nou început în relația cu Dumnezeu. De aceea Hristos vine ca al doilea Adam și El practic îi invite pe tot să pornească în acest demers al unei noi creații cu Dumnezeu, care va culmina cu refacerea, treia planul și refacerea omului.
Un alt aspect pe care trebuie să îl avem în vedere când vorbim despre umanitatea Domnului Iisus Hristos este suferința pe care a trăit-o El aici pe pământ printre oameni. Așa că am putea să spunem că suferința lui Iisus, omul perfect, în lumea noastră infestată de păcat, este aceasta calea către slavă?
Este foarte interesant. Avem un text aici foarte interesant. Se convenea în adevăr că acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să aducă pe mulți fii la slavă, să desfășească prin suferințe pe căpetenia mântuirilor. Și este interesant, ce înseamnă să desfășească prin suferințe? Aici ideea de a desfăși prin suferințe nu însemna ideea de desfășire morală. Pentru că Hristos, fiind fără păcat, n-avea nevoie de desfășire morală, ci mai degrabă de a completa experiența umană. Că dacă doar s-ar fi întrupat fără să aibă parte de suferințele de care noi toți avem parte, atunci cu ce ne-ar fi ajutat? Cum ar fi putut să fie și exemplu, nu doar ispășire pentru mine? Cum ar fi înțeles ființa umană, cum ar fi înțeles pe mine această căpetenie a noastră, Hristos, dacă nu ar fi trecut prin suferințele noastre? De aceea, cred că în planul lui Dumnezeu, pentru a arăta că acuzele lui Lucifer, acuzațiile sale sunt nefondate, că Dumnezeu este drept, dar este și milos, iubitor în același timp, pentru a demonstra că în tot ce face are dreptate, Dumnezeu și-a asumat întruparea, și-a asumat suferințele și a trăit și fără păcat, astfel încât nicio ființă omenească ce se naște pe pământ să nu spună, Doamne, eu am trecut prin experiențe prin care Tu n-ai trecut. Și n-ai cum să mă înțelegi. Asta e foarte interesant. Hristos și-a asumat aceste lucruri. Adică aici vorbim despre suferințe profunde. Să ne gândim că suferințele noastre acum sunt mai profunde decât suferințele lui Hristos. Mai ales că el, fiind fără păcat, percepea la o intensitate mult mai mare efectul păcatului în viața omenească. Ispita o percepea la altă intensitate. Nu în sensul că era tremura în fața ei ca un om cu adicție. Nu, dar el era ființa pură. Și când s-a confruntat cu răul din lume, și-a dat seama cu ce se confruntă oamenii. De aceea cred că dacă noi suntem uneori, am ajuns imuni la foarte multe rele din societate. Le vedem, dar nu mai creează impresie decât lucruri foarte, foarte grave. La Hristos, orice mică nedreptate care se întâmpla în lume îl afecta profund. Îl atingea pe el profund. De aceea Hristos și-a asumat acest lucru și suferințele sale, când vorbim încă de la nașterea sa, viața sa, culminând cu arestarea, cu ce a suportat și crucificarea sa, au făcut parte din această experiență a oamenilor și apoi culminează cu ispășirea sau moartea în locul nostru. Asta e foarte important și vreau mereu să spun acest lucru. El nu a murit doar pentru noi, în sensul de a ne fi o pildă din dragoste. Nu, el a murit în locul nostru. Moartea sa a fost necesară. Nu a fost doar o opțiune, a fost necesară pentru ca noi să putem fi mântuiți. Fără moartea lui, de aceea Pavel este destul de vehement cu iudaizanții, dacă ne uităm în epistolele sale, pentru că a cădea iarăși în patima legalismului, că e o patima aceasta, este un efect al mândriei, al aroganței umane, să crezi că poți și tu, domnule, ce am nevoie, de ce să moară pentru, n-am nevoie. Nu e așa. Adică fără moartea lui Hristos, noi, indiferent cât eram, cum eram la nivel etic, comportamental, nu avem șanse la mântuire. Era singura șansă. Așa trebuia să se întâmple, altfel nu se putea.
Pavel le adresează evreilor din vremea lui și în general tuturor creștinilor de atunci și până acum o întrebare retorică. De ce a suferit Hristos? Și el le adresează tuturor această întrebare ca să poată să explice rostul suferințelor lui Hristos în lumea aceasta noastră, care este imperfectată de păcat și care este încă incompatibilă cu neprihănirea pe care o vrea Dumnezeu de la noi.
Este foarte, foarte interesantă această întrebare, pentru că comportamentul sau concepțiile diferite, când vorbim de legalism sau mântuirea prin fapte versus mântuirea doar prin credință, prin Hristos, ne arată două concepții despre păcat și despre relația cu Dumnezeu. Cei care susțineau legalismul, dacă vorbim de toate religiile păgâne, inclusiv iudaismul, care a înțeles greșit Sfânta Scriptură, au considerat că păcatul este mai degrabă o stricare a comportamentului și poate fi reparat. Prin anumite legi morale, prin exercitarea voinței, putem să reparăm și să redevenim cine am fost în relație cu Dumnezeu. Ei n-au înțeles un lucru foarte important, și anume că păcatul, în primul rând, a stricat relația cu Dumnezeu și a adus o modificare legală. Adică între noi și Dumnezeu e o problemă care ține de legal acum, nu doar de comportament. Asta este foarte important. Adică când vorbim despre păcat, în primul rând noi suntem condamnați. Când vorbim de condamnare la moarte, că spune Pavel că plata păcatului este moartea, vorbim de o decizie legală. Pentru că dacă un om a comis o crimă, de exemplu, și el promite de acum încolo nu mai fac așa ceva, voi trăi curat, voi fi ca un copil cu minte, el poate, e liber și e indicat, dar va trebui să suporte pedeapsa pentru păcatul, pentru crima sa. Nu poate fi iertat. De aceea, nu cu menținerea în închisoare pe el, îl absolvă de vina lui. Adică, cu menținerea nu este antidotul pentru păcatul meu. E ca și când eu, dacă merg în oraș cu mașina și trec pe roșu și mă prinde poliția, eu îi promit că voi fi cu minte, că voi trece doar pe verde și la roșu mă voi opri și îl spune, bine, dacă e așa, atunci ești iertat de păcatul tău. Da, dacă te iartă polițialul, te iartă că îți dă har, nu pentru că e obligat prin promisiunea ta. Promisiunea în sine nu rezolvă nimic. La fel se întâmplă și cu legalismul. Legalismul nu este normal, nu e biblic. Faptele bune pe care noi le facem, comportamentul bun, nu reprezintă soluția pentru păcatul nostru. Nu. De aceea a fost nevoie ca Hristos să moară în locul nostru. Pentru, de ce? Pentru că Hristos era singura ființă care putea să ne împace cu Dumnezeu. Așa spune Pavel. Nu, în Hristos, vă rugăm, fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu. În Hristos omul se poate împăca cu Dumnezeu. Și cine îl putea împăca pe un cu Dumnezeu? Un înger? Un alt om? Tot Dumnezeu. De aceea Dumnezeu s-a întrupat ca să ne poată împăca cu sine însuși. De ce spune Pavel? Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. În acest context, aducerea multor firea slavă, cum spune versetul 10, se face doar prin Hristos, prin suferințe, prin moarte și prin învierea sa. Nu se poate, nu poți reveni la slava pe care ai avut-o, nu poți reintra în grația lui Dumnezeu altfel. Și nu pentru că Dumnezeu ar urâ. Iisus spunea frumos, nu vă spun că voi ruga pe Tatăl, că Tatăl însuși vă iubește. Dumnezeu a urât păcatul, dar l-a iubit pe păcătos. Dacă nu-l iubea pe păcătos, nu cobora să moară pentru noi. Asta e foarte important. Dar Dumnezeu nu poate tolera păcatul. Cineva poate întreba, Doamne, dacă nu putea să-l ierte fără jertfă, că era Dumnezeu, îl hotăra. Dacă l-ar fi iertat fără jertfă pe om, ar fi fost obligat, de dragul consecvenței, să-l ierte și pe Lucifer, fără acest lucru. Da? Și în acest moment, Lucifer venea cu proiectul său, care era anomic, anomia, fără lege, adică n-avea nevoie de legea morală în univers, că fiind ființe desăvârșite și cu liber arbitru, poți să stai și fără lege morală. Dovadă, ce se întâmplă pe pământ astăzi este rodul proiectului luciferic. Și dovadă că proiectul lui nu se poate. În orice sistem nu poți sta fără lege.
În toată situația asta, tot universul ar fi devenit un haos,
exact,
moral.
Exact. Ar fi fost transformat după chipul lui Lucifer și imaginați-vă niște ființe care trăiesc veșnic în felul ăsta. Ar fi fost războaie continue. Vă dați seama, adică dacă pe pământ, că oricum nu trăim mult, sunt oameni care ajung într-o stare atât de gravă pe planul sănătății încât spun, Doamne, ia viața, aș vrea să mor și nu pot. Chiar citeam mai de ună zi o știre de o bătrână care, nu din România, a trăit, avea la 110 ani, 105 ani și spunea, moartea a uitat de mine. Că era bătrână, nu mai putea și uneori moartea pentru foarte mulți suferinți este o eliberare. Ne imaginăm ce ar fi semnat un om să trăiască veșnic cu dureri crunte din picia sănătății.
Dar trebuie să o privim ca pe o binecuvântare în, exact, această lume entropică în care trăim.
Dumnezeu a lăsat acest principiu al morții ca și consecința păcatului în viața noastră și ne-a scurtat viața tocmai pentru a nu ne chinui. De aceea Dumnezeu a gândit în felul acesta și cred că proiectul lui Dumnezeu este unul pe care l-a planificat în sfatul ceresc, în sfatul Trinității, astfel încât omul nu poate să-L evalueze pe Dumnezeu. Deși Dumnezeu se lasă evaluat de ființe, dar nu avem noi capacitatea să îl evaluăm pe el. Ca să evalueze, să fii cel puțin la fel de bun ca cineva să-l poți evalua. Așa cum profesorii evaluează studenții sau elevii.
Da. Bine, dintr-un punct de vedere se va lăsa judecat.
Da, dar pe baza unor fapte pe care noi le putem accesa și pe care le oferă. Dar sunt multe elemente pe care noi nu le putem înțelege nici în veșnicie.
Domnule pastor, nu e nimic în suferințele Domnului Iisus Hristos, pentru că până la urmă vorbim despre aceste suferințe ale Domnului. Omul perfect Iisus a suferit în această lume imperfectă. Nu e nimic care să constituie un motiv de rușine pentru creștin, fie el creștin provenit dintre evrei, fie creștin provenit dintre neamuri, fie că s-a născut în secolul I, fie că s-a născut ulterior, s-a născut astăzi. Dumnezeu a îngăduit aceste suferințe, erau suferințe necesare, ele trebuiau să existe. De aceea avem datoria să-L facem cunoscut lumii pe Domnul Iisus Hristos, pentru că în aceste suferințe trebuie să vedem slava.
Da, îmi place mult ce spune versetul 11, că și cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul, de aceea lui nu este rușine să-i numească frați. Cred că noi nu, chiar dacă suntem creștini și ne-am asumat credința Bibliei, încă nu realizăm ce important este acest lucru, că El nu doar că ne numește frați, dar nu este rușine să ne numească frați. Este cel mai important lucru acesta, să știm că El nu se rușinează de noi. Și aici revenim la tema întrupării. Dacă s-a întrupat, dacă s-a născut ca unul din noi, El a devenit frate cu noi. Deși este Domnul nostru, este Dumnezeul nostru, dar este și frate cu noi. Este incredibil pentru un om să, să aibă un frate sau să-L aibă pe Dumnezeu ca frate. Este incredibil. Nu cred că noi înțelegem prea mult acest lucru. Să-L ai pe Dumnezeu ca frate, pentru că Iisus Hristos e Dumnezeu. Nu doar așa un semizeu, e Dumnezeu, adevărat, viața veșnică, spune Ioan. Să-L ai ca frate și într-un context în care el nu doar că așa ne-a numit onorific, sunt fratele vostru, dar a plecat și nu mai interesează de noi, nu. El are un proiect, un plan cu noi și vrea să ne sfințească, să ne curățească, să ne mântuiască. Este incredibil. Nu e o întâmplare că la sfârșit cetatea cu Dumnezeu vor coborî pe pământ, pentru că Hristos ca Dumnezeu nu poate fi despărțit de frații săi. Nu poate. V-a mântuit, vă las acolo și ne întâlnim, poate, eu știu la când, nu, va rămâne strâns legat de noi. Este incredibil și nu cred că este o relație pe care o are și cu alte ființe din univers. El nu a devenit niciodată înger ontologic, nu a devenit niciodată altă ființă, dar el ontologic și-a asumat natura noastră și cred că noi ca oameni, pe lângă păcatul nostru care ne-a dus la moarte, avem o șansă extraordinară ca o veșnicie să trăim cu un Dumnezeu care a devenit cu noi, de aceeași natură cu noi, un frate al nostru. Este extraordinar.
Și atunci să ne gândim la speranța extraordinară pe care ne-o dau cuvintele Domnului în Ioan 14, în primele 4 versete. Mă duc să vă pregătesc un loc și mă voi întoarce ca să vă iau cu mine, ca acolo unde sunt exact. Eu, să fiți și voi. Rămânem cu ideea aceasta pentru astăzi și vă invit să ne întâlnim și data viitoare ca să continuăm acest subiect extraordinar al umanității Domnului Iisus Hristos.
Sigur. Da.
Este marea noastră speranță că prin Domnul Hristos vom fi mântuiți și vom avea viață veșnică. Mulțumim, domnule pastor.
Plăcere.
Vă mulțumim, dragi prieteni, pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână. Iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor doctorand Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!